Kdo tě inspiruje? Kdo tě inspiroval v průběhu vůbec tvý kariéry? Ke komu jsi vzlížel?
Ale ono by bylo strašně nefér, kdybych řekl, že to byl jenom jedna postava. Jo. To vlastně byl koktejl těch lidí. A protože každý z nich měl nějakou svoji specifičnost, dovednost a to já vlastně beru jako, že to je ta barevnost toho celého světa. Vyber si nejenom jeden ten kousek, jo. To jako kdyby jsme přišli do knihovny a řekli, ta kniha je nejlepší. To není. Může nám se líbit, jo, osobně můžeme mít nějaký knihy, jakoby jiný vztah, ale bez toho, aniž bychom přečetli ty další, tak vlastně nejsme ani schopni vlastně vyčíst ty jedný, tu podstatu. Takže skládejme to z toho jakoby toho cechu, z toho celku, jo, těch chlapíků, který vlastně mi přinesli nějaký určitý pohled a ať to byly z té staré generace úplně ty, a to byly ještě ty úplně začáteční pionýři, ale ať to byl třeba Herman Bull, nebo jako prostě parádní Gaston Rebifat, jo, který prostě jako fešák, tyhle, prostě v těch vlněných pumpkách, tyhle, prostě lezli na nádherné stěny jakoby v těch Alpách, jo, a tam nahoře pak seděl na tom vršku, nohy dolů do toho údolí, jako prostě takový ten strmej, krásný fotky a kouřil tam tu svoji dýmku. Tak. Jako hele, to jsou, je to kus romantiky, kus nějakých dovedností, představy těch lidí a já jsem si je vlastně snažil jako už děcko jako prožívat a jako pak přibývajícími lety jsem je začal zkoušet vlastně realizovat a přes těch 40 výprav vlastně jsem si je, nikdy jsem vlastně nešel tou cestou, že bych si tam vlastně devalvoval, že bych najednou si řekl a odskočil si jen tak něco si vlíst, ne, na to je moc krátký život, takže já jsem vždycky šel ty co se mi nabízeli, někdy jsem přestřelil, tak jsem se tam vrátil třeba později, a to tak je, no.
Zkusám dát představu o tréninku, o přípravě, jako my jsme tady včera poseděli, ty jsi zmínil nějakých 15 kilometrů běhu denně. Jak trénuješ vlastně?
To není úplně spojený vždycky s přesnou jakoby, objemem, jo, jako kolik toho za ten den musím udělat. Musím pravidelně dělat a nevynechávat. To je prostě, každá pravidelnost je prostě ve své podstatě důležitá a zase nemusím strhnout to tělo. Jo, to znamená, on taky musí v nějakém momentě dokázat odpočívat. Takže já si klidně i snížím tu dávku. Nehledě na to, že mě to prostě baví, ten pohyb. Jo. Ale ten základní pohyb je vlastně samozřejmě lezení. Že jo, jako to znamená vertikálně se někam dostávat. Ale abych pak zase byl schopný tam dojít, no a sejít zase, tak musím taky ten objem nabrat. Takže je to prostě, to je systematická práce a já to vždycky jako přirovnávám a půjčuju si vlastně na to, já nevím, příklad, já nevím, třeba Honza Železný, jo? Parádně mrskal jako tím oštěpem, jo? Světově a byl excelentní a když odjížděl nějakýkoliv vlastně světový meeting, tak je úplně zbytečný se ptát, jestli předtím trénoval. To je jasný, že jo. A jako co se týče toho, co, to vlastně je na každém z nás, jo. Ta fyzická stránka je jedna a dovednostní je jedna věc. To je prostě spojený s nějakým tím naším pohybem v tom terénu. Pak je vlastně velice důležitá ta psychická odolnost, ta se získává taky, může i tady normálně jako beton šlapka v Praze, tím, že si člověk navalí na sebe spoustu jakoby věcí, které chce stihnout a zároveň se ti mučí, jo, aby to prostě dotáhl, protože sliby se mají plnit. Jo. No, někdy je to trošku bolestivější, ale prostě sliby se mají plnit. A v těch horách to je návštěvností, to znamená četností, vystavovat se tlaku. A pod tím tlakem se naučit vlastně fungovat. A to je jediné, co vlastně na tohle se dá použít. A to je vlastně trénink, to je vlastně komplexní záležitost. A když si řekneme, že teďka jsme si zajeli, já nevím, 50 km a že máme šanci odpočívat. Třeba hodinky mi řeknou, že mám odpočívat 3 dny. No tak jako co mám, mi to drzí hodinky říkají, jako, že mám odpočívat. Že se podle věku, váhy a stáří, jo, nebo stáří a prostě už jako prostě nějakého naběhaného vlastně množství, no tak nebo prostě těch spálných kalorií odpočívej 3 dny. No. Jako milé hodinky, tak jsem jim to vypnul. Tak ona, informaci.
Tak ona většina lidí nemá vlastně představu o tom, co to jako obnáší z hlediska třeba hodin prostě týdně. Jo? Když jsme se bavili s Tomášem Petrčkem, tak ten zmiňoval, že tak těch 25 hodin týdně vlastně se hejbe a mě to třeba překvapilo.
A velice rychle.
No a překvapuje mě vlastně i to, byť to možná přesně takhle není, ale že vlastně jako každodenní pohyb a to je jasný. Ale že to je vlastně opakovaně, že se člověk těch disciplín v průběhu toho dne nebo těch typů aktivit vlastně vystřídá několik. To je to, co mě překvapilo.
No jasně, tak ono to je i daný kvůli tomu, aby se neutavila hlava. Jo? Každý nemá schopnost, jakoby, není tréninkový typ, jako já taky nejsem tréninkový typ. Jako mě by se utavila hlava, kdybych dělal jednu činnost a soustředil jsem se na ní, tak za chvilku mě prostě nebaví. A je to včudu. Jo? Jde to prostě do kopru. A dělat to nebudu. A jinými slovy, já si třeba měním prostředí. Ideálně třeba chci zaběhat. A díky tomu, jak vlastně se pořád pohybuju jako v tom prostoru, tak se zaběhám na všech různých místech, protože na tomu potřebuji jenom chuť a kecky. Nic víc. A ten čas, který si udělám, není žádný dlouhý. To je strašně rychlý proces. Že? Když za hodinu se dá v terénu jako naběhat tak, že to má člověk tak, že má jazyk až na vestu. Že? A potom to lezení, to je neuvěřitelně toporný, zdlouhavý, to je fakt jako už jako obětování hodně času. A není to jenom otázka dojet někam na skály, ale ať se to třeba i na těch umělých stěnách, je to takový časově prostě rozvláčný a dělat zase jenom to, to je, já to znám moc dobře, jak se i ty sportovní lezci, který vlastně někdy třeba ty mladý, že, který najednou úplně startujou tam, kde my jsme už jako našli svůj vrchol v dovednostech, tak oni okamžitě na tom startujou. Jo? A teďka musí si najít v tom nějakou dlouhodobou udržitelnost. A když nemá člověk žádný další jiný, takový ty, kde si může upustit ten ventil toho přetlaku, no tak se v tom jako prostě utopí. A z těch komet, který zazáří, prostě pak se stanou jako akorát bílí v trpaslíci a hotovo. Jako se to zhroutí do sebe a vlastně je to otráví. Takže najít si ještě k tomu zábavnost nějakou jinou, nehledě na to, že po každý nemusíme být úplně ve zdravotním, jako v zdravotně fit a je potřeba se třeba ten pohyb nějakým způsobem uspůsobit anebo třeba na chvilku vynechat. Jo? Tak najít zase nějakou zábavu na to, aby tu hlavu se ukrmilo a nějakou jinou činností a člověk u toho netrpěl, nezoufal si. Jo? Takže jako trénink jako je jedna z věcí, která je důležitá pro nějakou notorické naučení se toho standardu, jak jsme o tom mluvili, výkonnosti a duševní nebo ty fyzické dovednostní, ale ve své podstatě ano, to potřebujeme k tomuhle tomu, ale samotný výkon potom jako to prodání toho, co jsme se vlastně nabrali, to je ještě pak spojený s nějakou představou, co chceme vlastně dělat, kam to chceme dotlačit a za čím vlastně má jít cenu dělat ty, třeba ty kotrmelce a ty těžké kroky přes ty překážky, takže ten cíl hlavně, to je ten si vytyčit. Jo? A měl by být realistický, aspoň v podobě pro toho každého, kdo si ho vytyčí, tak by měl být nějaký dostupný. Jo? Ne jednoduchý, ale dostupný. To znamená, že ne si vymyslet, že prostě když mám pohybovou paralýzu, že prostě ze mě bude gymnasta. Mm-hmm.
Jak dlouho trvá nějaká rekonvalescence po expedici? Jak dlouho seš zpět tam, kde jsi byl? Jsou to řády týdnů, měsíců?
Ale to není nikde jako vlastně, to nedá se zase nějak jako stáhnout na, že vlastně na to existuje návod nebo přesný časový ohraničení, protože záleží, jak to tělo je dobitý.
A u tebe konkrétně třeba z posledního výstupu?
Tak teďka je čtvrtý měsíc vlastně běží od Talungu a já jsem vlastně pořád ještě mám prsty, který mám necitlivý, nohy, které ještě prostě promrzají a bude to ještě trvat a ta fyzická stránka, když bych vzal jak jsem vlastně skončil lezení někdy na jaře, než jsem odjížděl do Nepálu, někde ve Španělsku nebo na Sicílii, no, tak tam jsem lezl třeba po skalách, že tam jsem třeba lezl, měl jsem nějaký osmáčka na flash, to bylo vlastně parádní, jako těžký vlastně cesty. 7C-ček spoustu na onside, to bylo super, naběháno jsem měl, no a teďka ty prostě musím hold sklopit uši a jdu fakt jako postupnou cestou a jsem rád, když vylezli nějakou sedmičku, to znamená nějaký jako ořád úplně 600, jako prostě úplně ořád něco jiného. A samozřejmě to jako člověka to prostě totálně sejří, ale každý den má to nějaký malinký zase posun jako k lepšímu. Takže je tam viděna, že se zase za nějaký čas jako tam prokoušu, nehledě na to, že už tohle to znám. A takže záleží na tom, jak je člověk dobitej. A nejde o tu fyzickou stránku, ale třeba tu tělesnou, která je vlastně omezující, protože to je bolestivý. Je to bolí to, lidi, ježiš, to bolí. To tak hrozně bolí a dlouho a furt tam nekonečně bolí. Ale tak co, no, tak bolest je zase ta druhá uvědomění si toho šťastného stavu, že, když náhodou nám je dáno bezbolestný jako prostě průběh. No, tak ta bolest jako je způsob, jak jako si uvědomí, hele, jsou pak jako parádní dny, jako když si vůbec tímhle zaměstnáváš a třeba si zaměstnáváš hlavu úplně nějakýma blbostma jako a myslíš, že je to problém. Ne, bolest je docela, to je velká zkušená vždycky v životě.
Jak se ti daří balancovat téma rodina, odloučení na expedicích? Je to věc, která drhne? Je to něco, co se dá zmanagovat?
Hele, já jsem vždycky koukal na to, na ty lidi, u kterých to fungovalo. Protože nemá cenu na nic jiného koukat, protože ví, že je to možný. A co se týče mého štěstí, tak já můžu mluvit za sebe. Jo, to druhou stránku, to bychom si tady vyslechli asi úplně jiný třeba pohledy. Ale prostě já si myslím, že jedna z nejdůležitějších věcí v životě jako lidským je samozřejmě pro mě, a to budu brát o sebe, ale možná, že to je pro nás obecně, je vlastně, aby zase běžela ta rodina, to znamená další pokračování. To, co vlastně, já jsem byl splozen z nějaký lásky, nebylo to náhodný, mých rodičů, a předanou tu lásku jsem do sebe dostal od nich. A kdy maminka si myslela, že jsem geniální a nejlepší, než člověk přijde na to, že to tak není. Ale tohle z té polštářku jako vaty jsem si vyrostl a tatík, ten prostě, i když věděl, že jsem pošahanej, tak zase říkal, že mám taky právo na život, že? Takže vyklidit mi cestu, jako pokud možno. A tohle já vlastně chci zase předat jako i dál, protože ta nesmrtelnost je v našich dětech. Takže, a to samozřejmě potřebuje mít nějaké návaznosti, a to je, že musí být, by měl být rodinný krep, jo, který vlastně plápolá. A udržet to je strašně důležitý z toho hlediska, že to dává jistotu, dává to pevný zázemí, a jakmile mám pevný zázemí, pak už si můžu dovolovat cokoliv, třeba i v těch horách. Ale nemít tohle to pevný zázemí, tak ta stabilita, a to si myslím, ta byla hrozně nabouraná. Neříkám, že se to nedá changeovat, jo? Někdo je prostě borec v changeování, jo? Někdo má jako mraky miminek a mraky maminek, ale jako, dá se to stihnout, asi se dá stihnout, jo? ale já jsem šel teda tou cestou zatím skromnější. No. Držel se radši jedné rodiny a pokud mi nedá výpověď, no, tak tam jako dožiju.
Kromě lezení, ty jsi napsal několik knih, točíš se kolem různých dokumentů. Jeden z příběhů české horolezecké historie byl Boys 1970, dokument, který popisuje příběh české expedice horoleců do Peru, která skončila tragicky díky zemětřesení a v spojitosti tím s kamennými lavinami. V čem tě tenhle příběh oslovil?
Tak to je vlastně přesně to už, já jsem vlastně o tom mluvil, to je vlastně nějaká navázání, nějaká kontinuita vlastně předávání informací, předávání dovedností i toho kodexu jako v tom horolezeckém cechu. A já na základě toho vlastně třeba příběhu kluků, kteří se neproslavili tím, že sebe vytvořili mrtvoly, nebo byli vlastně v momentě na špatném místě, tak ale oni vlastně tvořili a předtím vlastně byli aktivní a vytvořili nejenom krásný výstupy, ale třeba i Wilda Heckl zachytil ty první výpravy na Kavkaz, do Hindukuše. A třeba já jsem do toho Hindukuše vlastně jel na základě tělen z těch nádherných obrázků zase navázat na ty moje předchůdce, třeba na tu Kohelu Parisinu, která mě utkvěla jako nádherný kopec jako v dětství. A to mě nepustilo, tak jsem tam přijel, oni udělali tenkrát pro výstup na něj, pojmenovali, nebo byli tam, stáli tam jako první lidé, a ty Čechoslováci, tenkrát, to bylo československá vlastně výprava. A já jsem třeba ještě pak měl šanci mluvit jako s Radanem Kuchařem. Jo? A když jsem se vrátil potom z Afghánistánu v té době po 45 letech a udělali jsme tam takovou přímou diretisimu, to znamená takovou jako cestu, která je jak puštěná olovnice, prostě jako krásná na ten právě Kopecko a Peristínu. A nazvali jsme to vlastně Sladký 65. Jako vlastně vzpomínka na ty kluky, že vlastně to, oni mě motivovali k tomu. Jo? A to, že vlastně potom měli smůlu v Peru, tak to bylo, to je nejenom oni, tam bylo 70 tisíc lidí, kteří během pár vlastně minut jako zahynulo, jo? Celým vlastně tom okolí. Jenom ta samotná lavina vylikvidovala během 20 minut, než tam vlítla do toho Hyundai, tak vylikvidovala 20 tisíc lidí. 20 lidských životů během 20 minut jako prostě vlastně vyhaslo. Jo? A to zemětřesení se vyžádalo celkově takovouhle obrovskou oběť během chvilinky. Jo? A to, co vlastně mi na tom přišlo takový vlastně nespravedlivý, že samozřejmě běháme tady a jsme v Jizerkách, v Jizerskou 50, něco, co je vlastně připomínka na ten nešťastný rok a na ty kluky, kteří vlastně všichni tam zůstali, tak mně se zdálo, že tak jako tělesné schránky, ty nám budou chřadnout, až jednoho dne spráchníme a zmizíme, nebo prostě zmizíme právě takhle nešťastnou náhodou. Ale myšlenky ty nelze zahlušit. Jo? A ta myšlenka bylo, že tam měli si zalíst a chtěli tam něco vylíst. Takže já jsem říkal, hele, pojďme tam, dáme to dohromady, dáme to nějaký, protože bylo výročí před dvěma lety, 50 lety, tak zkusme udělat i k tomu nějaký dokument a neuděláme to na tom nostalgickém jako základě, jenom tragédie. Ale to, že vlastně myšlenka, že je dál a zkusíme tam vylíst, to jsme nemohli predikovat dopředu, nějakou cestu a tu ji věnujeme. A byla zase jako super cesta, která vlastně zarezonovala. Jo, tam Amíci tam jezdí tam Španěláci, Italové, kteří to jsou jako jejich domácí jakoby destinace. Španěláci vlastně z logiky věci, že prostě ty tam dříve jako vlastně měli kolonie. Amíci zase, že to mají nejblíž, ty hory. No a najednou jsme jim tam vyfoukli prostě uprostřed ty dominanty, to Huendoy Norte, jsme jim tam prostě vyfoukli jako prostě diretisimu, no a ta vlastně nese název té cesty, vlastně nese název právě jako kluci z roku 1970. Takže máš nějaký, zase stopa česká.
Máš nějaký podobný, nebo máš nějaký příběh, téma, prostě něco z historie, co by stálo za zpracování podobným způsobem?
Ale to je všechno se dá, to je tak zajímavé, že vlastně témata se dají různě vždycky pojmout. Jakýkoliv vlastně, co vlastně, to je naši představivost, jako náš limit jenom v představivosti. Jako já pořád vlastně si tvořím ty představy na to, že nejprve si projdu historii, co, kde, kdo a jak se pohyboval. A jestli třeba ten cíl, který jsem si vybral, jaký je propojítko, jo, a najednou zjistím, že jako ty pohledy už tam byly dřív a pokusy třeba i těch mojich jakoby předchůdců a já mám teďka v tuhletu chvíli ten luxus toho, že si můžu to zkusit, jo? Oni už třeba ne, protože už jsou to kmeti třeba, nebo už tady nejsou, jo, a za chvilku tady nebudu ani já, nebo budu kmet, jo. Takže jako, to je něco, co mám vždycky, jako, ty příběhy se zbíhají a ten další sen je spojený vždycky s takovouhle představou a ty kopce, to není jenom o tom, že je třeba krásnej na pohled, ale to je, že má svůj nějakou historii, nějakou dramatičnost, která se mi v tom zrcadlí a udělá mi to na chtivení, tu radost, do toho jít s tím nadšením, že jo. Takže jo, že ten kopec prostě třeba 30 let nebyl vylezený a není vylezený z té strany, i když vlastně okolo toho každý chodí a říká, jak je to nádherný. No tak, protože je to těžký, že jo, tak se to nedá, no tak ale to není ještě otázka toho, to neskusit, jo. A když má to nějakou logiku v tom, že to nejspíš by mohlo dopadnout, protože já to nevím, ale předpokládám, že ano, překládám z nějakých předchozích znalostí, že jo, nejdu do věcí, které by se neopíraly o něco už předchozího, tak to zkusit jakoby ten dokud ještě síla je a hlavně chuť trpět, tak to zkusit dotáhnout do finále, že jo. A nejideální je si vlastně v tu danou chvíli třeba naředit to i tím mládím, že jo, někoho si vzít, kde je mladší, to je vlastně dobře, protože on ty negativní zkušenosti nemá a vyváží zase tu moji zakyselenost.
Já ti přeju hodně síly a díky, že jsi za náma dorazil na rozhovor.
Já taky děkuju za pozvání, no a stačilo jsme akorát do pípivu a jdeme na hospody.
Díky.
Taky.
Ale super, díky moc.
Díky.